Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш, қадірменді тыңдарман қауым. Қазір Астанада кешкі сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы, микрофон алдында Сағат Батырхан. Ардақты ағайын, сіздердің айтып тақырыптардың кейбірі, қамауда жатқан бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевтің денсаулығына сот медициналық сараптамасы жүргізілетін болды. Француздардың Арева компаниясы мен Қазатом өнеркәсібі бірлескен кәсіпорын құрады. Қазақ экономикасы биыл 5.4%-ға өсетін болды. Азат партиясы биліктен әділ тергеуді талап етеді. Қазақ-Қытай шекарасында қорғас орталығының президенті тұтқындалды. Қаржы полициясы 4 кісіге айып тағып, 2-ін тұтқындаған. Отынбаева партиялар тезірек үкімет жасақтауға шақырып отыр. Міне осы және басқа да жаңалықтарды қазір өздеріңізге әріптесім кеңірек әңгімелеп беретін болады.
Азаттық толқынында қысқа жаңалықтар мен Сұлтан Ханаққұлы. Қазақстан президентінің Францияға ресми сапары барысында Парижде француздардың Арева компаниясы мен Қазатом өнеркәсібі арасында ядролық отын құрамаларын шығаратын бірлескен кәсіпорын құру туралы келісімге қол қойылды. Ол туралы Қазақ ұлттық атом компаниясының баспасөз қызметі хабарлады. 51% Қазатом өнеркәсібі ұлттық компаниясының, 49% Ареваның үлесінде болатын жаңа бірлескен кәсіпорын Өскемендегі зауытта Арева жобасы негізінде отын құрамаларын шығаратын жаңа өндірісті іске қосады. Қуаты жылына 400 тонна болатын жаңа зауыт жоба бойынша 2014 жылы іске қосылуға тиіс. Қазатом компаниясының басқарма төрағасы Владимир Школьник мәлімдегендей, Қазатом өнеркәсібі толық ядролық отын циклін қамтитын тікелей интеграцияланған компания құру бағдарламасын жүйелі іске асырып келеді. Аревамен арада қол қойылған келісім осы стратегияны іске асырудағы кезекті маңызды қадам. Халықаралық валюта қоры 2010 жылы Қазақстанның жалпы ішкі өнім көлемінің шамамен 5.4%-ға, 2011 жылы 5.1%-ға өсетінін жорамалдайды. Халықаралық қаржы институтының есебінде айтылғандай, 2010 жылдың 9 айында Қазақ экономикасы 7.5%-ға, өнеркәсіп өндірісі 10%-ға өсіп, өткен жылдың қазанынан биылғы қазан аралығында жылдық инфляция 6.7%-ға тең болды. Бейсенбі күні Алматыда өткізген баспасөз мәслихатында валюта қорының таяу шығыс пен Орта Азия елдері департаменті директорының орынбасары Дэвид Оуэн мәлімдегендей, Қазақ экономикасы негізінен экспортталатын шикізаттың әлемдік бағасының көтеріңкі болуының есебінен және оған қоса экономиканы қаржылай ынталандыру шарасының арқасында өсіп отыр. Жорамал бойынша экономикалық өсімнің ең жоғарғы қарқыны Орта Азия аймағының мұнай мен газ экспорттайтын елдерінде болады. Бейсенбі күні жалпыұлттық социал-демократиялық азат партиясы қалалық билігі бірлестігінің Алматы қаласындағы баспасөз мәслихатын үзуге себеп болған төтенше оқиғаның әділ тергелуін талап етті. Хабарда Серік Болсын Әбділдин, Ғазиз Алдамжаров және Владимир Казовтың қатысуымен Халық Билігі бірлестігінің 27 қазан күні ұлттық баспасөз клубында баспасөз мәслихатының бұзылғаны айтылады. Өздерін 1986 қозғалысының көсемдері мен мүшелері деп атаған кестілер баспасөз мәслихатын өткізгендерді жұмыртқалармен және су құйылған пластика шөлмектермен атқылады. Олар Казловтың 2012 жылы президент сайлауына үміткер ретінде түсетін ниетіне деген қарсылығын осылай білдірген көрінеді. Азат партиясы бұл арандатушылықты кез келген саяси бәсекелестік пен қарсы көзқарас асты көре алмайтын биліктің саяси әрекеті деп есептейді. Азаттық радиосының қырғыз редакциясы хабарлағандай, Қырғызстан уақытша президенті Роза Отынбаева парламентке өткен партияларды үкіметті мейлінше тезірек жасақтауға шақырды. Парламенттегі көпшілік коалицияны құру үшін түрлі жолды пайдалануға болады. Әдетте парламенттегі көпшілік фракциясын құру мандаты ең көп дауыс алған партияға жүктеледі. Егер жаңа сайланған парламенттегі көпшілік анықталған болса, көпшілікті құрудың өзге де жолдарын таңдауға мүмкіндік болады. Қырғызстанның экс-премьер-министрі Феликс Кулов республиканың парламенттік билік түріне көшуге әлі дайын емес екенін мәлімдейді. Сондықтан Арнамыз партиясының көсемі елде президенттік басқару жүйесіне қайта оралуды көздеп отыр. Қырғызстанда 10 қазан күні болып өткен парламент сайлауында Арнамыз партиясы алған дауыстармен 3-ші орын алған болатын. Өткен шілде айындағы референдумда қабылданған жаңа конституция бойынша Қырғызстан премьер-министрінің билік құзыры күрт күшейді. Феликс Кулфтың сөзінен қарағанда, елдің қазіргі саяси әлеуметтік жағдайында тек президент қана елдің ішкі және сыртқы саясатын екпінді жүргізе алады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Индонезия жағалауындағы қуатты жерасты қозғалыстан көтерілген цунамидің соққысының құрбан болғандардың саны 343-ке жетті. Соңғы ресми мәлімет бойынша осындай 330-дан астам адам әлі де хабар ошарсыз кеткендердің тізімінде қалды. Дүйсенбі күні цунамидің толқындары алшақтағы аралдардың тобына соғып, бірнеше елді мекенді түгел қиратты. Ресми билік цунамиден төнген қатер жөнінде ескертетін жүйенің істен шығу себептерін тергеп жатыр. Жергілікті тұрғындар төнген қатер жөнінде ешбір ескертудің болмағанын мәлімдейді. Индонезиядағы тағы бір табиғат апатының құрбандары 32-ге дейін өсті. Сейсенбі күні Ява аралындағы Мерапи жанартауы оянып атқылай бастады. Бейсенбі күні Брюссельде Еуропа одағы басшылығының екі күндік саммиті ашылады. Еуроодаққа мүше 27 елдің жетекшілері негізінен экономикалық проблемаларды, оның ішінде жыл басында Грекия душар болған қарыз дағдарысы сынды проблеманың алдын алу амалдарын талдамақшы. Германия мен Франция еуроодақтың жұмыс істеу принциптерін белгілеген Лиссабон келісімшартына қаржылық тәртіпті бұзған елдерге жаза қолдану мүмкіндігін қарастыратын түзетулер енгізуді ұсынады. Бірақ бірқатар елдің өкілдері мен Еуропа комиссиясы ол ұсынысқа қарсы шықты. Англияның құпия ақпарат қызметінің басшысы Джон Сауэрс ядролық қарудың кең таралуы мен жойқын қарудың Ирандағы сынды саяси режимнің қолына түсуі батыс елдеріне терроризмнен де асқан қатер төндіреді деп есептейді. М-16 деп атауымен белгілі құпия қызметінің басшысы тарихта тұңғыш рет жұрт алдына шығып сөйледі. Лондонда Сауэрс ғалымдар мен журналистердің тобымен кездесті. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Ханыққұлұлы таныстырып шықтым.